و همچنین حملات
یعنی عرقچی مکوچانا نپد رو وفر العطی سیرو امام با این جامعه مردم کموجین رئیس
مکنین بپردازیم
و مدیلی اکو جدید حالی اصان سوسیانو کندلیلی مسوانکی کندا سوسنو مهم و کبیلیان نگینای زوتوالا و کتلن و اسرائیل و دیدیو پالستینا کموجین باقی مسوانا جدید Ismail Bakai, Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Iran alitangaza Ripoti hiyo ya The Wall Street Journal ilinukuu chanzo kilicho karibu na ikulu ya White House kusema kuwa kampeni hiyo ambayo awali ililenga kuidhoofisha kiuchumi Iran lakini bila mafanikio kwa sasa imekwama kabisa. Mei 21 kuna tangazo lolote jipya la vikwazo tolewa? Hiyo zua maoni tofauti miongoni mwa maafisa kani baadhi wanaamini ni hatua muda inayolenga kupitia kwa makini vikwazo vipya kuzingatia unyeti wa mazungumzo yasiyo moja kwa moja naendelea baina ya Marekani na wengine. Wanasema hata hivyo leza hofu kuwa maamuzi muhimu ya sera hayaeleweki, baadhi ya wahusika wameachwa nje ya mkanganyiko kuhusu iwapo kusitishwa huku kunahusu tu vikwazo vipya au pia utekelezaji wa zamani. Licha mikakati hiyo Marekani, Iran imesisitiza kuwa itaendelea na shughuli zake za nyuklia ile matumizi ya amani bila kuyumbishwa na shinikizo la nje. Nchini Tanzania, kesi ya uhaini nayo mkabili mwenyekiti wa chama cha upinzani cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu imesikilizwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Upande wa serikali ukiendelea kuleta hoja kuwa baada ya upelelezi kukamilika, mwenyekiti huyo wa chama kikuu cha upinzani Tanzania alifikishwa katika viungo vya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam akiwa chini ya ulinzi mkali wa polisi. Gari mawili yaliyosheheni askari wenye silaha yalionekana mahakamani. Kisha Lissu akaingizwa katika chumba namba moja cha mahakama ambacho hapo nako kulisheheni jopo la mawakili wanaomtetea Lissu na mawakili wa upande. Alipopandishwa katika chumba namba moja cha mahakama tayari kwa kesi yake kusikilizwa, Tundu Lissu alinyoosha mkono na kuonyesha alama vidole viwili kwenye kauli mbiu ya CHADEMA. Kisha akawasalimia watu kadhaa waliohudhuria mahakamani hapo. Mkono na kesi kuanza, wafuasi wa CHADEMA waliokuwamo mahakamani hapo pamoja na Lissu walitamka neno no reform no election, yaani hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi, ambalo lilimuinua wakili wa serikali na Suna Tuja. Kwa sababu upelelezi wa shauri hili bado unaendelea, hata jalada kupelekwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kusomwa na kuona bado kuna mapungufu machache, alisema Tuga. Mchuano wa mawakili hao ulianza ambapo upande wa serikali ya Tanzania ilieleza mahakama kuwa upelelezi bado haukamilika, hivyo upande wa mshtakiwa wakili Jeremia Mtobesi aliambia mahakama iwasilishe upelelezi dhidi ya Lissu na mteja wake kwa maslahi. Tunaomba mahakama ione hivyo kwamba ni ucheleweshaji usioweza kuvumilika. Nakumbusha mwenzangu hapa kuwa kwa mtuhumiwa na kesi mbili, mbona ile nyingine upelelezi umekamilika, alisema. Endelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu na kujieni kutoka hapa
Tehran. وتجاوز عدد المصابين 40 شهود على مجزرة من المصابين أكدوا تعرضهم لإطلاق
نار بوسط السياسة
لمحل ودبابات بالإضافة إلى جنود إسرائيل على الأرض. ووصف المنظمة أطباء بالعالم نظام الزيارة وساعدات الأمريكية بحق عزاء الأمريكي جيش الاحتلال بأنه قليل ويفتقر إلى حد معين من المعايير الإنسانية.
Ziko mbioni
kuchukuliwa uvamizi wa Gaza ukiendelea.
Katika taarifa rasmi iliyotumwa kupitia shirika la habari la serikali
wa Jumapili, alionya
kuwa mazingira katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu yanazidi kuwa hatarishi kutokana na mashambulio makombora na ndege zisizo na rubani yanayofanywa na jeshi la Yemen kwa sehemu kulipiza kisasi ya kampeni inayoendelea mauaji ya kimbari inayotekelezwa na Tel Aviv
katika iftikariha liadna almaayir alinsaniya.
Almashhad amesema makampuni yote yanayofanya kazi katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu lazima yachukuliwe onyo hili kwa uzito mkubwa, kuondoka mara moja na hali haijazidi. Inaweza kuwa kampuni yoyote itakayouza atalazimika kubeba bima kamili ya uamuzi wake pamoja na hasara zitakazotokana na uwekezaji katika kampuni
hatari.
Tunaweza kuchukua hatua zaidi katika siku chache zijazo endapo hali itahitajika, ambalo litaweka makampuni haya katika hatari kubwa isiyo
mkifaa.
Kazi za baraza kuu la kisiasa la Yemen inaweza kuwa kupuuza wanapowekeza kwenye mazingira mtofauti ambali naweza kuzaa matokeo yasiyopendeza. Kiongozi huyo wa ngazi za juu kuzita ukosefu kali utawala haramu wa Israel, akisema serikali ya uhalifu ya Benjamin Netanyahu haijali maslahi ya wekezaji, achezea usalama wao kwa minajili ya agenda zake binafsi, wala usiojali hatima mateka wake walioko Gaza hawezi kulinda makampuni ya kigeni swala mitandao yao. Amesisitiza kuwa jeshi la Yemen litaweka muda maalum kwa makampuni kutoka katika ardhi hizo zinazokaliwa kwa mabavu kupunguza madhara na kuepuka uharibifu. Sheikh Naim Qasim, katibu mkuu wa harakati ya mapambano ya Kiislamu Hizbullah ya Lebanon, amesisitiza kuwa fundisho la Islamu asili Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutia misingi ya kimapinduzi ya Imam Ruhullah Khomeini rahmatullah alayhi kutaendelea kuwa mwanga unaongoza kati ya mapambano au mukawama katika vuguvugu za ukombozi kwenye eneo la Asia na ulimwengu. Katika taarifa iliyotolewa 17 kuadia kumbukumbu ya mwaka 36 yalipoaga dunia Imam Khomeini, Sheikh Qasim amesema Imam Khomeini alibadilisha Iran kutoka taifa lililokandamizwa na utawala wa kidikteta kuungwa mkono na Marekani, kuifanya kuwa nchi inayosimama imara pamoja na wanyonge duniani. Safahati Sheikh Naim Qasim amesema kuwa kupitia harakati yake ya kimapinduzi, Imam Ruhullah Khomeini alidhihirisha kivitendo Uislamu halisi wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Leo hii taifa la Kiislamu linaishi chini ya mwanga wa mafundisho hayo. Fikra ya Imam Khomeini bado inasimama imara, bali si na kiongozi wa Ayatollah. Salamu alikuwa mfano uadilifu wa kiimani, alikataa wazi wazi dhuluma, uvamizi na ukoloni. Misingi hiyo imeendelea kuwa dira harakati za mukawama, ni mapambano wa vuguvugu zote za ukombozi katika hili. Kuhusu nafasi ya Irani ya Kiislamu, Sheikh Naim Qasim amesema jamhuri ya Kiislamu ya Irani chini ya uongozi wa Imam Khomeini imesimama kidete kando ya harakati za mapambano ukombozi wa Palestina na Quds Tukufu. Irani ina nafasi ya kipekee ya kusimamia na kuunga mkono malengo ya umma wa Kiislamu. Sheikh Naim Qasim kadhalika amehitimisha kwa kusema kuwa mafanikio ya Imam Khomeini amewezesha wafuasi wa haki kuishi kwa matumaini, wakiamini kuwa mwisho wa dhuluma huko karibu, ushindi wa haki dhidi ya batili na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu. Namu mpenzi msikilizaji, baada ya taarifa
ترى نفس الأشخاص يحتصمون ويستخدمون في وشو الولايات المحددة ويستخدمون بأنهم معارضة للشريعة أو ما شابه. لا نريد مثيري الشباب هنا
مكوه وإدارة وقية وشركيان وغفوكا كرقة وزارة يا مامو يا أمجي يا راشي يا مسابة لا هزم غريبي زنازو تومو كييف حتي ما هزم يشي يميكونون ومحبوبية كيدي يني سلاح باراني أفريكا. Tatiana Dovo Galenko sema hatua za Kiev zinalenga kudhoofisha amani na usalama barani Afrika, kuimarisha ushirikiano na makundi ya kigaidi katika nchi za eneo la Sahel barani Afrika, kutoa mafunzo kwa wanamgambo. Wakigusia nyaraka zinazohusiana na uhamishaji wa silaha kutoka nchi za magharibi kwenda kwa makundi ya kihalifu na kigaidi duniani, lakini yale yanayoendeshea shughuli za kigaidi katika nchi za Kiafrika. Amesisitiza kuwa mapambano dhidi ya ugaidi na misimamo mikali ni moja ya mihimili muhimu ya ushirikiano wa Urusi na Afrika. Awali Sergei Lavrov, waziri wa mambo ya nje wa Urusi, alisema kuwa Ukraine inayaunga mkono makundi ya kigaidi barani Afrika. Ushirikiano kamili wa nchi za magharibi. Chapishwa taarifa ya mkuu wa idara ya ushirikiano na Afrika katika wizara ya mambo ya nje ya Russia kwa mara nyingine tena umeibua wasiwasi kuhusu kuenea ghasia zinazotokana na vita vya Ukraine katika maeneo mengi dunia. Kwa mujibu wa Dovgalenko, silaha zilizotumwa na nchi za magharibi huko Ukraine hatimaye zimeingia mikononi mwa makundi ya kigaidi barani Afrika, ambalo iwapo litathibitishwa inaashiria mwanzo wa wimbi jipya la kushadidi vitendo vya ugaidi katika maeneo mengi ya dunia. Katika vita vya Ukraine, nchi za magharibi zikiwemo Marekani, Uingereza, Ujerumani pamoja na Ufaransa zimetuma huko silaha zenye thamani ya mabilioni ya dola, ikiwa ni pamoja na makombora yenye nguvu kubwa, ndege zisizo na rubani, magari ya vita, silaha nyepesi na risasi za hali ya juu, ambapo msaada huu wa kijeshi ungali unaendelea. Pamoja na hayo, kumekuwepo na wasiwasi mkubwa wa silaha hizo kuhamishiwa katika maeneo mengine, hasa Afrika, kutilia maanani ufisadi mkubwa uliopo kwenye muundo wa serikali. Sisi kama vile Umoja wa Mataifa, shirika mengine huru ya uchunguzi, baadhi ya ripoti za usalama zimeona uwezekano wa uhamisho huo na silaha. Wakati huo, ripoti kutoka kaskazini mwa Mali, Niger, mikoa ya mpakani ya Burkina Faso zinaonyesha kuwa makundi ya kigaidi yanatumia silaha za kisasa na ndege zisizo na rubani ambazo bado hazijatambulika rasmi ya silaha yake. Baadhi ya vyombo vya ndani vya Afrika Kaskazini vinasema kuwa silaha hizi za kijeshi zinafanana sana na silaha za magharibi ambazo madai haya ingawa yanahitaji uchunguzi huru na usioendelea, mara nyingine tena navutia hisia za ulimwengu kwa suala la udhibiti wa silaha baada ya kuhamishiwa katika sehemu zilizofunguliwa. Hii ni muhimu sio tu kuhusiana na Ukraine, ni kuhusu migogoro yote ya kijeshi. Uzoefu uliopatikana kutokana na vita kama vile vya Libya na Syria inaonyesha kuwa baadhi ya silaha zilizotumwa na nchi za magharibi baadaye ziliingia mikononi mwa
Arabi wa زوروا موقعنا شكرا لكم على كرم المتابعة لكم في
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى لكم في جامب وبينز يسكليزا كاربوني كتبيا سكيو كفين دي هيك مالو نجفو بيني كنا سبا وكتبوكا سيكو كاليو وشهيدي Imam Mujahidi wa Imam Mutaharifu kutoka katika kizazi cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sambamba na kutoa mkono pole kwa Waislamu wote ulimwenguni, hususan wafuasi wa kweli wa Ahlul Bait alaihi wasallam, na kukaribisheni kwa pamoja tutupie jicho japo kwa muhtasari historia na maisha ya mtukufu.
وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين.
مزي سبعة مفنجو تاتو ذو الهجية.
تحور حديثنا في هذا البرنامج رد المقاومة لا تفريط بتوالف الشعب.
أوني كيجازو بورا
بل يقرب هاتف سكوهي
نوكي إسلام لتنبكي أكوين المجيونز المحبوبة عادة يقوم بتوزا
انتم تقفوا
جكو وامتمي إمام محمد باقر عليه السلام. إمام محمد بن علي الباقر عليه السلام إمام وتانو كسلسلة إمام وتهالفو من عبدي وذلك يوم تقف المتنو صلى الله عليه وآله وسلم. إمام باقر نزلي وتريتاتو مفنجو تانو وصفا مواكا 57 هجرية كريكا مدينة مواكا 95 هجرية إمام باقر عليه السلام alichukua uimamu wa kuongoza umma wa Kiislamu baada ya kuuawa shahidi baba yake yani Imam Ali bin Hussein Zainul Abidin alayhi salam. Imamu huyu alichukua jukumu zito la uimamu kwa muda wa miaka 19 mpaka alipouawa shahidi kwa kupewa sumu katika siku kama leo kwa amri ya Hisham bin Abdul Malik khalifa kiongozi wa Bani Umayya kuzikwa katika makaburi matakatifu ya Baqi katika mji mtakatifu wa Madina huko Saudi Arabia. Katika zama ambazo Imam Muhammad Baqir alayhi salam alikuwa akijishughulisha na kazi ya kufundisha na kulea wanafunzi katika mji wa Madina. Kipindi hicho watu walikuwa na kiu kali ya kutafuta elimu na walikuwa wakihudhuria kwa wingi darasa zake mjini Madina kunufaika na bahari ya elimu ya kiongozi huyo wa Uislamu. Bwana mmoja aliyejulikana na watu wote kwamba ni mtu wa Shamu, baadhi ya wakati alikuwa akijumuika na wanafunzi wa Imam Baqir alayhi salam na kushiriki katika darsa zake. Hata hivyo bwana huyo alikuwa akijulikana kwamba ni mmoja wa pinzani wakali wa Ahlulbayt alayhi salam. Siku moja bwana huyo alikwenda kwa Imam Baqir alayhi salam na kumwambia, mimi siwapendi Ahlulbayt, lakini kutokana na kuwa wewe una umahiri wa kuzungumza, umebobea pia katika elimu mbalimbali, ninakuja katika darasa zako ili nistafidi na elimu yako tu, lakini mimi si katika ufuasi wako. Imam Baqir alayhi salam alimtazama bwana yule kwa tabasamu kisha akamwambia, hakuna kitu ambacho kitajificha kwa Mwenyezi Mungu. Siku zikasonga mbele na mara bwana yule alipopata fursa alikuwa akimtolea maneno ya kejeli, dhihaka na kumvunjia heshima Imam Baqir alayhi salam. Baada ya kupita siku nyingi, bwana yule alipatwa na maradhi. Ndugu zake walifanya kila wawezalo kumtafutia matibabu, lakini juhudi zao hazikuzaa matunda. Maradhi yake akawa makali zaidi na zaidi na kumdhoofisha siku baada ya siku, kiasi cha kumfanya ashindwe hata kutembea na hivyo kubakia kitandani. Usiku mmoja akiwa katika hali mbaya maradhi, aliota ndoto ya ajabu na kutisha. Alikurupuka kutoka usingizini na kuita watu wake wa karibu na kuambia, nimeota ndoto ya ajabu nikiwa usingizini. Nimeota roho yangu imetenganishwa na mwili wangu na kuona lahadha na muda wa mauti yangu ukiwa umewadia. Lakini katika sekunde hiyo mara nikamwona Imam Muhammad bin Ali, yani Imam Baqir alayhi salam, akiniombea shufaa. Mwenyezi Mungu akaikubali dua yake na mimi nikarejea. Sasa ninakuombeni muende kwa Imam Baqir, mtafadhalishe aje hapa. Laiti ningekuwa na nguvu za kutembea, basi mimi mwenyewe ningelienda kwake, lakini nasikitika, hali yangu ni dhaifu na hainiruhusu kufanya hivyo. Ndugu zake wakiwa wamepigwa na butwaa akamuuliza kwa mshangao mkubwa, kwani wewe kiasi katika wapinzani wake wakubwa. Na yule akawaambia ndugu zake, mimi nilikuwa nikimfanyia wadui siku zote, lakini hakuna wakati ambao alikasirika na kuudhika na vitendo vyangu hivyo vibaya. Badala yake alikuwa mwenye subira, alistahimili na kuvumilia kushiriki kwangu katika darasa zake. Yeye ni mtu mwema, ni shahsia mkubwa ambaye hata nimemuona katika ndoto akiniombea dua. Kwa hakika hili ni jambo la kushangaza sana. Habari za kuugua bwana yule zilimfikia Imamu Bakr alayhi salam, na baada ya kutekeleza swala ya faradhi ya alfajiri alikwenda moja kwa moja hadi nyumbani kwa bwana yule. Aliingia nyumbani kwake na kutoa salamu, kisha akamuita bwana yule kwa jina lake. Na yule wa Shamu aliposikia sauti ya imamu ikawa ni kana kwamba amefufuka. Imamu akamsogelea kwa upole, akamsaidia kunyanyuka kitandani na akakaa kitako. Kisha imamu akawataka ndugu zake watengeneze dawa maalum, na kisha yeye mwenyewe akamnyesha bwana yule. Kama alivyosema imamu, bwana yule alipata nafuu na kupona baada ya siku chache. Siku ya kwanza tu alipopata nguvu ya kutembea, moja kwa moja alikwenda kwa imamu Bakr. Alikaa mbele yake kwa heshima, taadhima na adabu, hali ya kuwa machozi yanamtiririka. Akamtaka imamu amsamehe makosa yake yote ya kumkosea adabu na kumkejeli, na kisha akasema, nashuhudia kwamba wewe ni hoja wa Mwenyezi Mungu kwa watu. Kila mtu ambaye anashikamana na asiyekuwa wewe atakosa uongofu. Maisha ya imamu Muhammad Bakr alayhi salam amewachia umma wa Kiislamu mambo yenye thamani kubwa. Upande mmoja, Imamu Bakr alipigania kuimarisha misingi na itikadi za kidini kwa watu, na kwa upande wa pili alitumia mbinu za kutoa hoja za kimantiki na thabiti ili kubatilisha fikra potofu zilizokuwa zinaenezwa katika umma wa Kiislamu. Imamu Bakr ndiye alianzisha mapinduzi makubwa ya fikra katika ulimwengu wa Kiislamu. Imamu Bakr alayhi salam alikitumia kipindi cha maisha yake mjini Madina kueneza elimu na maarifa ya dini, sambamba na kulea wanafunzi ambao baadaye waliondokea kuwa wasomi na wanazuoni wakubwa. Imamu alikuwa akibainisha matawi ya elimu kwa umahiri wa hali ya juu, ambapo Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu walifunga safari za mbali kumkusudia yeye mjini Madina, akitokea katika pembe mbalimbali za dunia. Alielekea kwa mtukufu huyo ili kunufaika na dafina, hazina na bahari pana elimu aliyokuwa nayo. Mkakati mkuu wa Imam Bakr alayhi salam ulikuwa ni kuimarisha misingi ya kiutamaduni na kiitikadi watu. Imam huyo aliweka jiwe la msingi la harakati kubwa ya kielimu na kiutamaduni, kuandaa mazingira kuasisiwa chuo kikuu cha Kiislamu. Miongoni mwa mambo mengine aliyopewa kipaumbele na Imam Bakr alayhi salam, kusimama kidete kutetea haki na wakati huo huo kupambana kwa nguvu zote na dhuluma. Imam alibainisha na kufichua uovu wa watawala wa Bani Umayya katika minasaba na fursa mbalimbali zopata. Aidha, Imamu Bakr alikuwa akiamini kwamba viongozi na watawala wana nafasi katika ufanisi au kunakamika na kuharibikiwa watu katika jamii wanazoziongoza. Katika zama hizo, watawala wa Bani Umayya walishughulishwa zaidi na kuimarisha tawala zao na kupambana na mizozo ya kisiasa iliyokuwepo na yao. Hivyo hali hiyo kwa kiasi fulani ilitoa fursa kuenezwa mafundisho ya kiutamaduni na kiitikadi ya watu wa nyumba ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moja hatari zilizokuwa zikiukabili vile umma wa Kiislamu wakati huo fikra za kupandikiza zilizoingizwa katika umma huo. Hiyo kazi kubwa ya Imam Bakr alayhi salam ilikuwa ni kupambana na fikra hizo potofu kwa hoja za kimantiki. Alitumia Qur'ani tukufu, sunna za bwana mtume, sira ya Ahlul Bait alayhi salam, nguzo na marejeo makuu ya kutatua migogoro ya kifikra na kiitikadi ya ukumba umma wa Kiislamu. Aliwaongoza watu vizuri kwa kutumia chemchemi hizo tajiri na zenye thamani kubwa. Wapenzi wasikilizaji, mara nyingine tena tunatoa mkono wa pole kwa Waislamu wote ulimwenguni, hususan wapenzi na maashiki wa Ahlul Bait alayhim salam, mnasaba wa kukumbuka siku aliyouawa shahidi Imam Muhammad Bakr alayhi salam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
يعني تعبيرا عن المسؤوليه الوطنيه في ظل العدوان المستمر والحصار المفروض على قطاع غزه.
طبعا حركة حماس اليوم هي معنية بالتشاور مع بقية فصائل المقاومة في داخل قطاع غزة والجهاد أن تلبي المصلحة الوطنية الفلسطينية بمشروع الحفاظ على الإنجازات على مقاومة الشعب لتثبيت الشعب الفلسطيني في قضية عدم تلبية مطالب ومقامع العدو ضرب الوحدة الفلسطينية وإخراج الشعب الفلسطيني وتغطية أرضه. موضوع
Hujambo msikilizaji mpenzi, na tumai kuboheri kwa afya. Kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kuangazia baadhi ya matukio muhimu yaliyojiri viwanjani ndani ya siku saba zilizopita kitaifa, kieneo na kimataifa, na kusihi tusote hadi tamati ya kipindi. Karibu tuanze hapa nchini ambapo Rais Masoud Pezeshkian wa Iran amempongeza mwanamichezo wa Jamhuri ya Kiislamu Rehani Modini kwa ushindi wake wa kihistoria katika mashindano ya riadha ya Asia kwa mwaka huu 2025. Katika ujumbe aliotuma kwenye akaunti yake ya mtandao wa X Ijumaa jioni, Dr. Pezeshkian alipongeza ubingwa wa Modini katika mashindano ya kuruka ya wanawake kwenye mashindano hayo ya kieneo yaliyofanyika huko Korea Kusini.
Walimana tarfud al-idara al-amerikia tarfud habra mabukhu wa kihistoria matalib al-asasiya li hamas hal ya'kis dhalika inhiyazan wadhiha
wa riyadha, lakini pia ni alama ya azma isiyoyumba ya wanawake wa Iran ya kupata mafanikio katika uga wa kimataifa. Mwanariadha huyo wa Iran katika mchezo wa kuruka Modini alionyesha mchezo wa kufana katika siku ya tatu ya mashindano 26 ya riadha ya Asia huko nchini Korea Kusini, ambapo aliibuka kidedea kwa kutoa medali ya dhahabu baada ya kuruka umbali wa mita 6.40. Mshindani wake wa karibu Sujan Egapil wa India aliibuka wa pili, huku orodha ya tatu bora ikifungwa na Shahid Singh wa India aliruka mbali wa mita 6.03. Wakati huo huo, mwanamchezo Iran Muhammad Reza Taibi alitoa medali ya dhahabu katika mchezo wa kurusha tufe baada ya kulitupa mbali wa mita 20.32. Mchina Shen Jiaoyin alinyakua fedha kwa kurusha mita 19.97, huku medali ya shaba ikimwendea Muhammad Tolu kutoka Saudi Arabia aliyerusha mbali wa mita 19.92. Soka, Razbiya Chashmi alifunga bao katika dakika za mwisho katika ushindi wa klabu ya soka Estoril ya Iran dhidi ya Malavan katika mechi ya fainali ya kombe la Hazfi akipenda kombe la mtoano kwa msimu wa mwaka 2024-2025. Katika mechi hiyo iliyopigwa katika uwanja wa Imam Khomeini huko Arak, Chashmi alifanikiwa kucheka na nyavu katika dakika ya 120 ya mchezo.
كيف يؤثر الدكتور الموقف الأمريكي الرافض للرد على فرص نجاح أي هدنة مستقبلية؟ ما خيارات المقاومة إذا فشلت المساعي الدبلوماسية؟
استقلال من ملافان ساسا زي تيواتي لشا إيران كتك ليجيا مبينغوا في إيشا المعروف AFC ومسيما موقع 2025-2026. Si vibaya kuashiria hapa kwamba Istiklal inasalia kwa klabu yenye mafanikio zaidi katika historia ya kombe la Hazfi, ikiwa imeshinda taji hilo mara nane sasa. Malavan wametoa kombe hilo mara tatu. Voliboli, timu يفوزون في إيران با إلى سوديان بير إلى شمالنا وفيلي وطيفة تولومي في إيشيا كاتي أو كيبندا كافا يالفبالي شمتان وكو يكيبوكا كدير يكوني كوني آ إيران إليانزا كمبينياكي وشيند منو بعد يكيسيا كازا تركوينيسكان تاتوموية قبل يكوشيني إليا تاتوموية بيا نا أزبكستان تاتوكوهاتوني وكتو هو تيمة تيفة تولومي إيران ويشيند إيطاليا تاتو بولي زا 23-25-25-25-25-25-25 katika mechi ya kirafiki siku ya Ijumaa. Hata hivyo timu hiyo ya taifa ya voliboli ya wanaume Iran ilipokutana tena na Italia siku ya Jumamosi iliamua kusalimu amri kwa kuzabwa 6-3-0-25-22-25-23-25-19. Michezo hiyo ya kirafiki ni sehemu ya maandalizi ya Iran kwa ligi ya kimataifa ya mpira wa wavu kwa kifupi VNL mwaka huu 2025.
الكاتب والمحلل السياسي دكتور علي بيضون، تحية طيبة لكم وشكرا على حضوركم معنا.
Tuelekea kule barani Afrika ambapo mechi ya marudiano baina ya klabu ya soka ya Pyramids ya Misri na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini ilisakatwa jijini Cairo Jumapili hii ya Jumamosi. Pyramids hatimaye imetoa kombe la ligi ya mabingwa Afrika kwa mara ya kwanza katika historia baada ya kuitaraza Sundowns jumla ya mabao 3-2 kwenye fainali hiyo. Sundowns ililazimisha sare ya bao moja kwa moja kwenye mchezo wa kwanza kujadimba la Lofters Vestals huko Victoria Afrika Kusini kabla ya kulazwa na bao mawili kwa moja katika dimba la Juni 30 huko Cairo mji mkuu wa Misri, huo ukiwa mchezo wa marudiano. Wachezaji wawili raia wa Morocco Walid El Karti na Mohamed Shidi wote walianza katika mchezo wa Pyramids kwenye uwanja wa Juni 30 huko Cairo. El Karti alicheza dakika zote 90 huko Shidi akitolea dakika ya 88 baada ya kutoa pasi ya bao. Pyramids walianza kufunga kwa dakika 23 kupitia kwa Mtanzania Fiston Mayele na kuongeza kwa bao moja kwa sifuri hadi mapumzikoni. Waliongeza faida yao mapema katika kipindi cha pili pale Ahmed Sami alipounganisha kosi ya moja kwa moja kutoka kwa Haiko
Mujadidi Musaimina Fadhil wa Tambir Sandans
walipata bao dakika 75 kupitia Ikram Reynolds, lakini halikutosha kuwazuia Pyramids kutoa taji lao la kwanza la kibara. Katika habari ya tanzia, wanariadha wasiopungua 21 wa jimbo la Kano waliaga dunia siku ya Jumamosi baada ya basi lao kupoteza mwelekeo na kuanguka kutoka kwenye daraja katika eneo la serikali ya mtaa la Kura walipokuwa wakirejea kutoka tamasha la kitaifa la michezo katika jimbo la Ogun kusini magharibi mwa Nigeria. Gari hilo lililokuwa limebeba abiria 35, wengi wao wakiwa wanariadha na maafisa, lilikuwa likirejea kutoka kwa tamasha la michezo wakati ajali hiyo ilipotokea kabla ya kufika walikokuwa wanaenda. Hayo ni kwa mujibu wa Umar Faji, mwenyekiti wa tume ya michezo ya jimbo hilo, katika mahojiano na Anadolu. Tutamatisha kwa dondoza hapa na pale. Klabu ya Paris Saint-Germain ya Ufaransa ndio mabingwa wa Ulaya baada ya kung'aa kwa chupa tena bila maji Inter Milan kwa kuichabanga mabao 5-2 kwenye fainali ya ligi ya klabu bingwa barani Ulaya. Hatimaye klabu hiyo ambayo imebadilishwa kwa mabilioni ya dola za Qatar na kununua wachezaji wakubwa duniani imetuama kileleni, na juhudi zake hizo hatimaye zimezaa matunda. Haukuwa tu ushindi wa kwanza kwa PSG katika fainali ya tuzo kubwa zaidi ya klabu za soka za Ulaya, lakini tofauti ya ushindi katika mechi hiyo iliyopigwa jijini Munich pia ni rekodi ya aina yake ya fainali ya shindano hilo. Wametoa taji ambalo hata miamba ya soka Lionel Messi, Neymar Jr, Zlatan Ibrahimovic au Kylian Mbappe hawakuweza kulitoa, na hatimaye ndoto ya klabu hiyo ya Faransa chini ya Laurent Blanc, kocha Mhispania, imetimia. Thank you. Jijini Bukhari, furaha isiyo na kifani ilitawala anga wakati mashabiki walimiminika barabarani wakipunga skafu za PSG kutoka kwenye madirisha ya magari na kuwasha fataki kusherehekea ushindi huo ambao ni wa kwanza wa timu hiyo ya ligi ya mabingwa. Lakini sherehe hizo ziligeuka kuwa za machafuko katika ikulu ya Champs Elysees, ambapo polisi walifyatua mabomu ya gesi ya kutoa machozi na maji ya kuwasha ili kutuliza ghasia hizo. Inaarifiwa kuwa watu wawili wameuawa huku wengine zaidi ya 200 wakijeruhiwa kwenye purukushani hizo. Hali ilivyokuwa mshike mshike jijini Paris. Hata hivyo, tukio lililovutia zaidi wakati wa mechi hiyo ni pale mashabiki wa PSG walipotangaza himaya wao kwa Palestina katika mechi hiyo ya fainali iliyochezwa katika uwanja wa Allianz Arena mjini Munich, Ujerumani. Mashabiki wa timu hiyo walikuwa wamebeba bendera kubwa ya Palestina na mabiramu yaliyokuwa na maandishi ya kuunga mkono Palestina. Tutakomea hapo kwa matukio hayo huko Munich. Sina la ziada hadi kibanjani kwa hisi sana wa
Leo ni tarehe 6 Dhulhijja mwaka 1446 na 28 iliyopita
alizaliwa Abu Ali Muhammad ibn Hammam, mmoja wa maulama mashuhuri wa Iran. Ibn Hammam alikuwa akiishi mjini Baghdad, Iraq, ambapo alifanikiwa kusoma elimu ya hadithi kutoka kwa maulama wakubwa wa enzi zake. Msomi huyo pia alikuwa na idadi kubwa ya wanafunzi ambao walijifunza kwake elimu ya hadithi na elimu nyingine za Kiislamu. Abu Ali Muhammad ibn Hammam ameacha vitabu kadhaa katika taaluma ya hadithi.
والطرقات ولا تستطيع تواصل مع اسحاق والتواصل القصة وصول اليه بسبب المشكلات
والشخصية الفاسدة. Katika siku kama hii ya leo miaka 143 iliyopita alifariki dunia Giuseppe Garibaldi, kamanda mzalendo na kiongozi wa harakati ya umoja wa Italia. Giuseppe wakati wa ujana wake alifanya kazi mbalimbali na mwishowe kujiunga na jeshi. Baadaye alichaguliwa kuwa kamanda kwa wanaharakati wa kupigania uhuru wa Italia na alifanya jitihada nyingi za kuleta umoja nchini humo. Kwa ajili hiyo alijulikana katika historia ya Italia kama shujaa wa taifa. Siku kama leo miaka 55 iliyopita Ayatullah Sayyid Muhsin Hakim, mkuu wa kituo cha kidini cha Najaf, aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 92. Baada ya kuaga dunia, Ayatullah Rajardi, ambaye alikuwa marja mashuhuri katika ulimwengu wa Kiislamu, Ayatullah Hakim alichukua nafasi yake na kufuatwa na Waislamu wengine na haswa wa Iraq kuhusiana na masuala ya kifiqhi. Alipambana vikali na kila kundi au watu waliojaribu kuharibu dini la Uislamu. Fatwa yake mashuhuri ya kupinga fikra ya ukomunisti dhidi ya mafundisho ya dini ilileta mabadiliko makubwa nchini Iraq. Fatwa hiyo pia ilimpelekea kutoa amri ya kupigana jihadi dhidi ya utawala haramu wa Israel. Ujenzi wa maktaba, shule na vituo vya kidini na kiutamaduni pamoja na uandishi wa vitabu kama vile Mustamsak Urwatul Usta na Nahjul Fuqaha ni miongoni mwa vitabu mashuhuri vilivyoandikwa na mwanachuoni huyo mashuhuri wa Kiislamu. Na miaka 25 iliyopita katika siku kama leo sawa na tarehe 12 Khordad mwaka 1379 Hijria Shamsia, alifariki dunia Hujjatul Islam Sayyid Ali Akbar Abu Turabi, mwanazuoni mwenye mwamko na mwanaharakati wa Iran, katika ajali ya gari pamoja na baba yake الجزيرة آية الله السيد عباس أبو ترابي حجة الإسلام السيد علي أكبر أبو ترابي أنزلوا موتى الثمانية من تطبيقنا كمجيب وكالدة إيران قد كان جوا كدين لكم علي بفوز إليم يديني وتوقف معلمة وكبوة أكيم إمام خميني من يزمر مهم حجة الإسلام أبو ترابي قد تم طنبانه يا قبل ما تبوز الإسلام مركة ذا علي كماتوا نفتسوا لبركة وشاء وقت وفيتا يا إيران na Iraq mwaka 1359 alikamatwa mateka na askari wa utawala wa Baath wa Iraq na kufungwa kwa miaka 10 katika jela zenye mateso makali za Iraq, lakini alivumilia kiasi cha kuwa mashuhuri miongoni mwa mateka wa Iran kwenye jela hizo. Alipoachiliwa huru aliteuliwa kwa mwakilishi wa kiongozi mwadhamu kwa mapinduzi ya Kiislamu katika masuala ya mateka na walioachiwa huru.
Na hadi hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki, yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kuanzia saa za na internet. Anwani yetu ya internet ni pastoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ya email ni swahiliradio@irib.com.
نفذت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار لود في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي غرق صوتي وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله وتسببت بهروب الملايين من قطاع الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار ونفذ سلاح الجو المسير بالقوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية استهدفت 3 أهداف حيوية تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق يافا ومدوئة الرشراج في فلسطين المحتلة وذلك ب3 طائرات مسيرة
سمي طلال حمادة. استمعنا إلى لبنان حبتنا حيث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يؤكد على صوابية قيم ومبادئ الإمام الخميني قدس السلام وذلك في الذكرى السنوية لرحيل الإمام قاسم إلى الزميل علي بردة والسفر.
أكد سمعنا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الإمام الخميني قدس السلام نقل إيران من الاستبداد إلى مصر المستضعفين وفي الذكرى السنوية لرحيل الإمام روح الله الموسوية الخميني قدس سره أكد الشيخ نعيم قاسم أن فكرة الإمام الخميني لا يزال حاضرا بقوة مشاكل أن الأمة اليوم تعيش إشعاعات نور الإسلام المحمدي الأصيل الذي أسسه الإمام الخميني عبر مشروعه الثوري. وقال الشيخ قاسم في بيان بالمناسبة أن الإمام الراحل جسد قيم الإيمان ورفض الظلم والاحتلال والتبعية مشيرا إلى أن هذه المبادئ ما تزال تمثل منارة للمقاومة وحركات التحرر في المنطقة. وأضاف نعيش الأمل بانتصار الحق على الباطل بعدما أنجز هذا القائد الرباني نقلة تاريخية تمثلت في تحويل إيران من حكم الشاه المدعوم من الولايات المتحدة إلى جمهورية إسلامية مستقلة وعزيزة وقفت إلى جانب المستضعفين في العالم. وأكد الشيخ قاسم على الدور المحوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم قضايا الأمة ولا سيما القضية الفلسطينية قائلا إن إيران الثورة بقيادة الإمام الخميني وقفت بثبات إلى جانب المقاومة لتحرير فلسطين والقدس
وما اجتنى في الصليب من يتمنى تعديل كما كانت من الثورات الربيع العربي انطلقت